Ես նրան վերցրի ձեռքերիս վրա և բարձրացրի տիկին դ Գաբրիի բնակարանի սանդուղքով, ինչպես քնած մի երեխայի. Օգնացությունից և հուզմունքից ուժասպառ, ես նրա հետ նստեցի սանդուղքի հարթակի աստիճանին, որտեղ նա շուտով ուշքի եկավ.
«Այդ դուք եք?» «Ես գոհ եմ»,
ասաց նա. Այդ վիճակում մենք բախեցինք մեր բարեկամուհու դուռը. Ժամը 8 էր. Տիկին դ Գաբրին բարությամբ ընդունեց ծերունուն և երեխային. Նա զարմացավ, բայց հարցեր չտվեց.
«Տիկին»,
ասացի ես նրան,
«մենք եկել ենք ձեր հովանավորությունը խնդրելու և ամենից առաջ ընթրիք խնդրելու. գոնե Ժաննայի համար, որը քիչ առաջ ուշաթափվեց կարգում. Իսկ ես չեմ կարող մի կտոր հաց դնել բերանս այս ուշ ժամին, այլապես ինձ համար տանջալից մի գիշեր կպատրաստեմ. Ինչպես է պարոն դ Գաբրիի առողջությունը?»
«Նա այստեղ է», ասաց տիկինը,
և անմիջապես նրան իմաց տվեց, որ մենք եկել ենք. Ես հաճույքով տեսա նրա անկեղծ դեմքը և սեղմեցի մեծ ձեռքը. Գնացինք սեղանատուն և այն ժամանակ, երբ Ժաննային սառմիս էին մատուցում, որին նա ձեռք չտվեց, ես պատմեցի տեղի ունեցածը. Պոլ դ Գաբրին թույլտվություն խնդրեց իր ծխամորճը ծխելու, հետո սկսեց ականջ դնել Լռելիային. Երբ ես ավարտեցի, նա քորեց իր կարճ ու խիտ այտամորուքը.
«Սատանան տանի»,
բացականչեց նա.
«Դուք մի գեղեցիկ պատմության մեջ եք ընկել, պարոն Բոննար»։
Հետո նկատելով, որ Ժաննան իր մեծ ու սարսափած աչքերով մերթ նրան է նայում մերթինց, ասաց.
«Գնանք»։
Ես հետևեցի նրան և մտա նրա աշխատասենյակը, որտեղ մուգ պաստառների վրա հրացաններ և որսորդական դանակներ էին շողշողում լամպերի լույսից. Նա ինձ նստեցրեց կաշվե բազմոցի վրա։
«Այդ ի՞նչ է կարել»,
ասաց նա ինձ.
«Ի՞նչ է կարել, մեծ աստված. հրապուրել, հափշտակել, փախցրել եք մի անչափահաս աղջկա. դուք լավ գլխացավանք եք ձեռք բերել ձեզ համար. ձեզ բանտարկություն է սպառնում ամենաքիչը 5-ից մինչև 10 տարի»։ «Տեր իմ աստված»,
բացականչեցի ես,
10 տարվա բանտարկություն մի անմեղ երեխայի փրկելու համար»։ «Այդպես է օրենքը»,
պատասխանեց պարոն դ Գաբրին.
«Ես լավ եմ ուսումնասիրել օրենսգիրքը, իմ թանկագին պարոն Բոննար, ոչ թե այն պատճառով, որ իրավաբան եմ, այլ այն պատճառով, որ լինելով Լյուզանսի քաղաքագլուխը, ինքս պետք է սովորեի, որպեսի սովորեցնեմ նրանց, որոնց կառավարում եմ. մուշը մի սրիկա է, պրեֆերը խափեբայի մեկը, իսկ դուք մի… ես չեմ գտնում բավականին ուժեղ մի բառ»։
Բացելով գրքերի իր պահարանը, որտեղ կային շան վսկապներ, մտրակներ, գլանակի արկղներ և մի քանի տեղեկագրեր, նա դուրս բերեց մի օրենսգիրք և սկսեց թերթել այն.
«Անցանքներ ու զանցանքներ. ապօրինի ազատագրում, դա ձեզ չի վերաբերում. անչափահասների առևանգում. գտանք, հոդված 354. ամեն ոք, ով խապելով կամ բռնի ուժով կփախցնի, կամ փախցնել կտա, անչափահասի, կամ նրան կտանի, կհրապուրի կամ կտեղափոխի, կամ նրան տանել կտա, հրապուրել կտա կամ տեղափոխել կտա այն վայրից, որտեղ նա տեղավորված է եղել իշխանության կողմից կամ ղեկավարությամբ այն անձանց, որոնց նա է ենթարկվում կամ որոնց վստահված է եղել, կդատապարտվի բանտարկության»։ Տես քրեական օրենսգիրք 21 և 28. 21. բանտարկության տևողությունը 5 տարուց ոչ պակաս։ 28. բանտարկության դատապարտմանը հետևում է քաղաքացիական իրավունքների իրավազրկում։ Շատ պարզ է, այնպես չէ, պարոն Բոնար։ «Պարզ է կատարելապես»։ «Շարունակենք. հոդված 356. եթե հափշտակողը դեռևս 21 տարեկան չէ,
նա կպատժվի միայն, դա ձեզ չի վերաբերում. Հոդված 357. Այն դեպքում, եթե հափշտակողը ամուսնանա այն աղջկա հետ, որին առևանգել է, նա կարող է հետապնդված լինել գանգատով միայն այն անձանց, որոնք քաղաքացիական օրենսգրքի հիման վրա իրավունք ունեն պահանջելու, որ ամուսնությունը ապորինի համարվի, և կարող է դատապարտվել միայն այն դեպքում, եթե ամուսնությունը ճանաչվի ապորինի. Չգիտեմ, թե դուք մտադիր եք արդյոք ամուսնանալ օրիորդ Ալեքսանդրի հետ. Տեսնում եմ, որ օրենքը բարենպաստ է այդ կողմից, մի դուռ է բացում ձեզ համար. Բայց իմ կատակն անտեղի է, քանի որ ձեր դրությունը լավ չէ. Ինչպես կարող էր երևակայել այնպիսի մի մարդ, ինչպիսին դուք եք, որ կարելի է մի դեռատի աղջիկ փախցնել անպատիժ կերպով Փարիզում, 20-րդ դարում. Չէ՞ որ միջին դարերն անցել են և առևանգում այժմ չի թույլատրվում.
Չկարծեք, որ առևանգումը թույլատրված է եղել հին օրենքով,
պատասխանեցի ես.
Բալյուզի գրքում դուք կարող եք գտնել Հիլդեբերտ թագավորի հրամանագիրը, որը հրապարակվել է Քյոլնում 593 կամ 594 թվականին, այդ արդիվ. Բացի այդ, ով չգիտե, որ Բլուայի 1579 թվականի մայիսին հրապարակված հրամանագիրը կտրականապես ասում է, որ նրանք, ովքեր կհրապուրեն մինչև 25 տարեկան անչափահաս մի երիտասարդի կամ աղջկա ամուսնանալու և կամ մի այլ պատրվակով, առանց հոր, մոր և խնամակալի համաձայնության, ցանկության, կամքի, կդատապարտվեն մահապատժի. Նմանապես, ավելացնում է հրամանագիրը, կպատժվեն նաև բոլոր նրանք, որոնք կմասնակցեն վերոհիշյալ առևանգման, խորհուրդներ կտան և կօգնեն ինչպիսի ձևով էլ որ դա լինի. Այդպես են, կամ մոտավորապես այդպես հրամանագրի արտահայտությունները. Ինչ վերաբերում է Նապոլեոնի օրենսգրքի այն հոդվածին, որը դուք կարդացիք և որը բացառում է հետապնդումն այն առևանգողի, որն ամուսնանում է առևանգված աղջկա հետ, դա ինձ հիշեցնում է, որ Բրետանի սովորությամբ չի պատժվում այն առևանգումը, որին ամուսնություն է հետևել. Բայց այդ սովորությունը, որնի չարն էին գործադրում, վերացվել է մոտավորապես 1720 թվականին. Այդ թվականը տալով, ես կարող եմ սխալված լինել 10 տարով. Իմ հիշողությունն այնքան էլ լավ չէ և անցել այն ժամանակը, երբ կարող էի մի շնչով արտասանել Ժերար Ռուսիլյոնցու 1500 տողանոց բանաստեղծությունը. Ինչ վերաբերում է Կարլոս Մեծի հրամանագրերի ժողովածուին, ես դրա մասին չեմ խոսում այն պատճառով, որ դուք հիշում եք այն. Ինչպես տեսնում եք, ինքնակագին պարոն դ Գաբրի, առևանգումը պատժելի է համարվել հին Ֆրանսիայի 3 դինաստիաների իշխանության ժամանակաշրջաններում. Շատ են սխալվում նրանք, ովքեր կարծում են, թե միջին դարերը քաոսի ժամանակաշրջան են եղել. Հավատացեք, որ ընդհակառակը.
Պարոն դե Գաբրին ընդհատեց ինձ.
«Դուք լավ գիտեք», բացականչեց նա. «Բլուայի հրամանագրերը, Բալյուզի գիրքը, Հիլդեբերտի հրամանագիրն ու Կարլոս Մեծի հրամանագրերի ժողովածուն, իսկ Նապոլեոնի օրենսգիրքը չգիտեք ամենևին»։
Ես նրան պատասխանեցի, որ իսկապես այդ օրենսգիրքը չեմ կարդացել, և նա ըստ երևույթին շատ զարմացավ։
«Այժմ հասկանում եք, թե որքան ծանր է այն արարքը, որը դուք եք կատարել»։
Ճիշտն ասած, ես դեռևս չէի հասկանում, բայց պարոն Պոլի խելացի բացատրությունների շնորհիվ, հետզհետե սկսեցի հասկանալ, որ ինձ կդատեն ոչ թե իմ մտադրության համար, որն անմեղ է, այլ արարքի համար, որը դատապարտելի է. Այն ժամանակ ես հուսահատվեցի և սկսեցի տրտնջալ.
«Ինչ անեմ, ինչ անեմ, միթե կորած եմ վերջնականապես և ինձ հետ կորուստի եմ մատնել այն խեղճ երեխային, որին ուզում էի փրկել»։
Պարոն դե Գաբրին լռելիայն լցրեց իր ծխամորճը և սկսեց ծխել այնքան դանդաղորեն, որ նրա բարի և լայն դեմքը 3 կամ 4 րոպե լուսավորվում էր կարմիր լույսով, ինչպես դարբնի դեմքն է լուսավորվում դարբնոցի հնոցի առջև։ Հետո նա ասաց.
«Դուք ինձ հարցնում եք, թե ինչ անեք»։ «Ոչ մի բան մի արեք իմ թանկագին, պարոն Բոնար»։ Իսեր աստծո և ձեր շահերի ոչ մի բան մի արեք. Ձեր բան այնպես էլ վատ է. Այլևս մի խառնվեք նրան, որպեսի ձեզ էլ ավելի չվնասեք. Բայց խոստացեք, որ պատասխանատվությունը կվերցնեք ձեզ վրա այն ամենի համար, ինչ ես եմ անելու. Վաղն առավոտյան ես կգնամ պարոն Մուշի մոտ, և եթե նա այնպիսի մարդ է, ինչպես մենք ենք կարծում, այսինքն մի սրիկա, ես որևէ միջոց կգտնեմ, եթե Սատանան էլ դրան խառնվի, որպեսզի նա չկարողանա վնասել, որովհետև ամեն ինչ կախված է նրանից. Քանի որ այսօր չափազանց ուշ է օրիորդ Ժաննային իր պանսիոնը տանելու համար, կինս այս գիշեր նրան կպահի իր մոտ. Դա էլ է հանցակցություն, բայց այդպիսով մենք դեռատի աղջկան կազատենք երկմիտ դրությունից. Իսկ դուք, թանկագին պարոն, անմիջապես վերադարձեք Մալակե առափնյա փողոցը. Եթե գան ձեզ մոտ Ժաննային որոնելու, դժվար չի լինի ապացուցել, որ նա ձեր տանը չէ. Մինչ մենք խոսում էինք, տիկին դ Գաբրին պատրաստություններ էր տեսնում Ժաննային քնեցնելու. Ես տեսա, թե միջանցքով ինչպես անցավ նրա աղախինը, թե վիտակ լավանդայով ոցված սավաններ տանելով. «Ահա», ասացի ես, «դա ազնիվ և քնքուշ բուրմունք է»։
«Ինչ անենք, մենք գյուղացիներ ենք»,
պատասխանեց տիկին դ Գաբրին։
«Օ», պատասխանեցի ես, «երանի ես էլ դառնայի մի գյուղացի, երանի ես էլ մի օր, ինչպես դուք Լյուզանսում, կարողանայի շնչել դաշտերի օդը մի կտուրի տակ, որը ծածկված է տերևներով. Եվ եթե այդ ցանկությունը անիրագործելի է մի ծերունու համար, որ ավարտում է իր կյանքը, կցանկանայի, որ գոնե իմ սավանը օծվի լավանդայով այնպես, ինչպես այդ սպիտակ եղենը»։
Մենք պայմանավորվեցինք, որ ես առավոտյան կգամ նախաճաշելու, բայց ինձ խստի վարքելվեց գալ կեսօրից առաջ. Ժաննան ինձ համբուրելով աղաչեց, որ նրան չտանեմ պանսիոն. Մենք բաժանվեցինք հուզված և շփոթված. Ես Թերեզին տեսա սանդուղքի հարթակում անձնատուր եղած մի անհանգստության, որը հաստում էր կատաղության. Նա ասաց ոչ ավելի, ոչ պակաս, որ հետագայում հարկավոր է ինձ փակված պահել տանը. Ինչպիսի մի գիշեր ես անցկացրի. Աչքս փակել չկարողացա գոնե մի վարկյան. Ես մերթ ծիծաղում էի, ինչպես մի փոքրիկ տղա, այն պատճառով, որ մեր արարքը հաջողվեց. Մերթ անասելի կսկիցով տեսնում էի, թե ինչպես են ինձ քարշ տալիս դատավորների առջև և նստեցնում մեղադրյալի աթոռին պատասխանելու այն ոճրի համար, որ ես եմ կատարել բոլորովին բնականաբար. Ես սարսափում էի, բայց ոչ զղջում էի և ոչ էլ խղճի խայթ էի զգում. Արևի ճառագայթները թափանցում էին սենյակիս մեջ, զվարթորեն վետվետում մահճակալիս ոտքերին, և ես աղոթեցի այսպես. «Աստվածի, որ ստեղծել ես երկինքն ու ցողը, ինչպես Տրիստանում է Աստված, դատիր ինձ քո արդարադատությամբ ոչ թե իմ արարքի, այլ իմ մտադրության համար, որն արդար ու մաքուր է, և ես ասելու եմ, փառքի բարձունս Աստծո ի խաղաղություն աշխարում բարի կամքի տեր մարդկանց. Քո ձեռքն եմ հանձնում այն երեխային, որին գողացել եմ. Արա այն, ինչ ես անել չկարողացա. Պաշտպանիր նրան բոլոր թշնամիներից և թող օրհնյալ լինի քո անունը»։